Gerai, tai važiuojam. 1, 2, 3, lengvų žingsnių. Sveiki, tinklavės prisiskraidėm, klausytojai, žiūrovai, mylėtojai, gerbėjai su vis ir vėl. Nepakartojama, geriausia Europoje tinklavė prisiskraidėm. Ir Simonas, Justinas ir Tomas, sveiki.
Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Šiandien jau 10-asis Foxtrot epizodas ir kaip visada sakom, prenumeruokit mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausykite ten pat, visur, kur tik jums patinka, klauskit, komentuokit, nes tai įkvėpia ir mus. Na ką, šiandien pakalbėkim, daug čia temų įvyko pasaulyje, Lietuvoje, ne, ir kartais ne visom spėjom net sureaguoti ir apkalbėti. Bet pabandykime šiandien, kuo gyvena mes, kuo gyvena pasaulis ir plačioji žydroji padangė. Negalim turbūt ar ne nepaminėti ir nereaguoti apie tai, kas vyksta Izraelyje. Ir aišku, mes matom tai ir per aviacinę prizmę, ar ne, kas kyla, kas leidžiasi, kodėl ne, kodėl dabar. Štai dabar, kai rašinėjame, ar ne, šiandien nusileido tas komercinis vadinamas skrydis iš Tel Avivo. Simonai, gal tu matai iš savo darbo vietos ir kaip tik pabandykime aptarti, kas vyksta šitoj padangėje, ar ne, ir kas skraido, kas neskraido, kas drąsus, kas ne visai, ar ne, kaip čia safety, security atrodo. Aperki mūsų atostogų keliones, šiek tiek keliavom, ar ne, ir aišku, palieskim Vilniaus saugumo patikros temą, right? Plačiai eskaluota ir aišku, mes čia vėl, aišku, prašysim Simono komentaro gyvo, tik laidai prisiskraidėm, kasgi čia įvyko, kodėl ir kaip čia dabar Vilnius atrodo nuo 4 iki 6 ryte. Ar nebegalime išgyventi be fast tracko, ar galima, kas čia įvyko ir kodėl.
Na tai pradedam, žiūrėkit,
tai
nuo pirmos,
pradedam
nuo Tel Avivo, jo. Tel Avivas, čia didelė drama, gerai, paliekam ten tuos politinius klausimus atskirai, čia yra, kas atsitiko, pandemija pamokė daug atšauktų skrydžių ir daug skrydžių vyksta. Tai didžioji dalis europinių vežėjų savo skrydžius atšaukė, bet aš matau, kad į Niujorką kažkas šiandien išskrido, amerikiečiai kažkurie. Pamečiau dabar, kurie tie amerikiečiai išskrido.
United, ne, negalėjo būti.
Užskrito. Nu, žodžiu, nesmė.
Visas Amerikos aviakompanijos skrenda ir visas trys. Ir Delta, ir American, ir United. Tai po 5 kažkur skrydžius per dieną, man atrodo, kiekvieną turi Tel Avivą.
Jo, tada kitas dalykas yra, kad LAL tai skrenda taip, kaip skrido anksčiau, visiškai po senovei. Bet visi laukos, tai Ryanair, Wizz Air, kiti atšaukė.
AirBaltic taip pat. AirBaltic taip pat neskrido, aš girdėjau iš
jo, AirBaltic'ui iš viso įdomi ten situacija, nežinau, čia turbūt Latvijoje gal ta tokia nusekli politinė linija, jiems uždaudė Latvijos civilinės aviacijos administracijos skristi, kai formali priežasis, kodėl jie neskrenda, yra, kad Latvijos reguliatorius yra uždraudė skristi.
Bet suprantat, kur čia yra esmė? Esmė yra, kad LAL ir kiti skrenda. Ir jeigu nori išskristi iš Tel Avivo dabar, tai tą padaryti gali. Žiūrėjau Ryanair, nu, bet Ryanair, aš atšaukė, bet pardavinio po 400 PM pinigų skrydžius. Tai realiai išskristi variantų yra. Dėl to aš truputį esu apakęs, kiek mūsų valstybės, ir čia tiesą sakant, turbūt ir Lenkai, ir kiti, kiek yra, kaip ten tas nanny state, angliškai vadinasi, kur valstybė turi užrankytę žmonės palaikyti. Tai skrydis, tiesą sakant, su LAL būtų saugesnis negu su tuo čarteriu, kurį čia organizavo Urmas. Tai šiandien Urmas organizavo iš Tel Avivo į Bukareštą, iš Bukareštą į Vilnių.
Ten dar, man atrodo, ir Spartaną planuoja į Turkiją kažkada vakare, čia berod spalio 11.
Į Turkiją?
Vakare, jo.
Į Turkiją.
Bet jos Spartano misija turbūt tokia budėjimo, tokio stand-by kažkokio, tai ne, in case.
O tai koks čia dabar tikslas? Tai tikslas yra, jeigu aš gerai suprantu, yra žmonių, kurie yra Izraeli, lietuviai, kurie Izraelį neturi namų ir kurie nori grįžti į Lietuvą, nes nesaugu ir nori tai padaryti greitai, ne? Tai Spartanas iš Turkijos čia kaip jie nuplauks iki Turkijos, ar kokiu čia būdu?
Ne, turiu menį, Spartanas iš Tel Avivo greičiausiai nuskraidins į Turkiją žmonės, nu, ta prasme, į saugią vietą paskraidins.
Ok, fantastika, gerai. Tai vat man šis variantas tinka.
Tai ar tikrai nusileidos lėktuvas, ar matai pro langą?
Mačiau, kad nusileido ir ten atrodo ir visokios psichologai ir užsienio reikalų ministerijos atstovai tų keleivių iš Tel Avivo šitoje vietoje laukia. Jis nešia labai piktas, bet aš turbūt bendrai čia tokia yra tendencija ir man atrodo pandemija labai stipriai multiplikavo tą visą tendenciją, kad nu, iš esmės dabar lūkestis iš valstybių, iš nu, visuomenės lūkestis, kiek valstybė turi rūpintis piliečiais, kuriems net, nu, kaip ir aš irgi vertinčiau turbūt, kad čia nu, nėra toks jau iki labai jau kritinė situacija, bet turbūt nuo visuomenės lūkestis dabar yra labai aukštas ir jis turbūt dar labiau aukštėja su kiekvienais metais, ar ne, kiek kokių valstybė turi imtis priemonių kažkokiems tai nesklandumams šitoje vietoje įvykus. Čia turbūt nu, ir nėra toli gražu lietuviška tendencija, tas pats yra nu, visoj Europoje. Ir šitoje situacijoje nu, irgi matyti, kad skirtingos šalis labai skirtingai šitoje vietoje elgesi, ten man atrodo, vat, Lenkija, Čekija, Lietuva tarsi ir organizuoja kažkokius išvežamos skrydžius, kitos didžiosios šalis tarsi ir nieko nedaro šitoj srity. Ten mačiau Norvegijai toj pačioj, tai tiesiog susitarė tam kažkaip vyriausybėj tarpininkaujant, susitarė, kad orbitinės papildomą rotaciją padarys Tel Avivą, nu, tipo, kad būtų visiems pakankamai vietų tos bilietus nusipirkti. Tai tų sprendimų įvairių, bet turbūt čia turbūt bendrai yra tas turbūt visuomenės lūkestis dabar, kad nu, žmonės tikisi, kad visose vietose bus pasirūpinta, jeigu tik tai kažkas tokio netikėto šitoje erdvėje nutinka. O kalbant apskritai apie skrydžių tarp Vilniaus ir Tel Avivo situaciją, tai kaip žinia, yra netgi dvi bendrovės, ir šiuo metu tvarkaraštį yra 5 skrydžiai per savaitę, ir Ryanair 2 kartus per savaitę, ir Vizairas 3 kartus per savaitę skrenda. Dar turbūt niuansą reikia paminėti, kad na, tie kariniai veiksmai ir neprasidėjo Izraelyje šeštadienį, tai šeštadienį Vizairas skrydis buvo atšauktas, bet sekmadienį Ryanair skrydis Vilnius Tel Avivas Vilnius vyko. Tai iš Vilniaus Tel Avivo jisai nebuvo visai pilnas, bet irgi skrido 120 žmonių, iš Tel Avivo į Vilnių tai skrido pilnas lėktuvas, nu, tai tikėtina, kad galbūt kažkas, jeigu būtų norėjęs, tam vietų galėjo negauti, o dabar ta situacija tai panašu yra tokia, kad na, aviakompanijos realiai diena iš dienos sprendžia, ar tą dieną skris ar neskris, ir čia antradienį, tai spalio 10, trečiadienį spalio 11, Vizairas priėmė sprendimus tų skrydžių šitoje vietoje neskristi. Ir aš taip iš aviacijos virtuvės dabar jau kalbant, ar ne, tai galime įsivaizduoti, kad greičiausiai tokiose situacijose labai yra toksai, na, matyt, konfliktas vidinis ar kompanijų viduje tarp turbūt komercinių interesų ir saugumo interesų. Nes nepaslaptis ar ne, kad jeigu įvykdytų tą skrydį, tai tikrai nemažai aviakompanijos uždirbtų iš kiekvieną tą skrydį įgyvendinusios, nors tikiu, kad tam šitoje situacijoje tam kompensacijos nėra mokamas keleiviams, nu, nepriklauso turbūt pagal visus tos EU261 reglamentus, bet nu, jeigu aviakompanija neskrenda, tai reiškia, kad nėra ir pajamų už tą skrydį, visiems vis tiek gražina pinigus ir skrydį įvykdžius ar ne tos pajamos, tikėtina dabar iš vieno skrydžio tikrai būtų didelis, jeigu tą skrydį kažkurą tai dieną įvykdytų.
Šiaip man tokia mintis yra, žinot, tai va šitą žiūrint, nu, ta prasme, šitą žiaurį skėrį. Aš prisimenu dar tais laikais, kai mes skridom vidinį skrydį iš Eilato į Tel Avivą ir ten tam lėktuvė, matai, lėktuvo pačioje tokį kupolą, kuris ten turbūt ne dėl grožio, dėl kažkokių ten raketų ar detekcijos ar ko yra padarytas. Taip, skaitai skrydžiai šitam visam... Ta prasme, kur ten tos raketos skraido randomu, tai man žiauriai atrodo scary. Man gal kita mintis yra, matant, kaip Izraelio LAL toleruoja šitą riziką, tokią mintį turėjau, kad jeigu nebūtų alternatyvų, tai turbūt Ukraino irgi lėktuvai skraidytų. Nu, nes mano dabar tokių subjektyvų vertinimų Izraelio rizika yra žymiai didesnė, negu ten būtų skrydžiai iš Lvivo ar Kyvo, bet turbūt tai labai lemia, kad iš Izraelio nėra kaip dinkti, visos aplinkų šalis yra nedraugiškos, ką tu ten laivus plauksi. Tai turbūt jie čia taip žymiai didesnė rizika toleruoja dėl to, kad tiesiog gyvenimas.
Aš turbūt ir rizikos tolerancija, turbūt pasirašymas visam šitam, visam šitam situacijom. Tai čia, žinom, turbūt nuo 8 ar 9 dešimtmečio galima į aviacijos istoriją žiūrėti, kaip ten buvo turbūt visa eilė lėktuvų užgrabimo atveju ir panašiai, ir kaip ten ta pati Izraelio nacionalinė kompanija jinai įvedė daugybę saugumo priemonių ir tikėtina, kad na, ir geriau pasiruošus yra tokiam situacijoms kaip ši ir kaip jis nes teisingai apžvalgą padarė, parodė, kad nu, iš esmės didžioji dalis, tarkim, to paties LL skrydžių iš Izraelio ir šiuo metu vyksta, skaitant ir skrydžius ten ilgo nuotolio į tą patį ten New York'ą ar Čikagą ar kitus miestus, kur ten dar jie skraido, tiek tie skrydžiai į Europą.
Mačiau Twitter X istoriją iš New Yorko, kažkoks tai, kaip čia, Izraeli, nenoriu sakyti žydas, tas lietuviškas pasakymas, anyway, tai stovė tas Izraeli JFK ir visiems, kurie Izraelio gynybos pajėgose tarnauja, turi tą biletą, visiems nuperka biletą į Tel Avivą iš savo kišenės, 205 biletų nupirko pats vienas. Nu, ta prasme, ten lėktuvai pilni į abi pusės, vieni, kurie nenori dabar būti Izraeliui, kurie neturėtų būti, o kiti, kurie iš viso pasaulio, kurie tą Izraelį dabar gali ir nori skristi, tai, nu, žodžiu, tokia labai situacija, kur
galėtų. Ja, tai čia turbūt irgi mačiau jūsų veiduose nuostabą, kai ten paminėjau su tą patį skaičių, kad ten iš Vilniaus į laivą sekmadienį iš 220 žmonių. Tai mes nu, čia turbūt labiau įsivaizduoji, ar ne, kad čia kokie lietuviai turistai, nu, nežinau, ar jų tarp jų buvo, negaliu keleivių profilio nagrinėti, bet man atrodo, čia paliesim turbūt šiandien podcastą ir tą temą apie Vilniaus oro uosto eilės ir čia tą rezonansą visuomenį apie jas. Tai irgi, kadangi čia viena iš tų priemonių, kurių čia Vilniaus oro uoste ėmėmės su situacija tvarkytis yra ir ta pati savo narystė Ir teko nemažai laiko praleisti keleivių terminalę per paskutinės dvi savaitės ir vienas iš tų skrydžių, ar ne, iš Vilniaus Tel Avivą, tai nu, taip galima identifikuoti, kad tarkim iš Vilniaus Tel Avivą, ypatingai va dabar rugsėjo pabaigos spalio pradžia, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad didžioji dalis keleivių, kurie ten skrenda, tai yra būtent žmonės gyvenantis Izraelyje ir po vasaros, ilgos vasaros atostogų grįžtantis namo iš Lietuvos ar iš visų Baltijos šalių. Tai nu, akivaizdu, kad turbūt paklausa, jeigu dabar tie skrydžiai vyktų, tai jie turbūt būtų į abi pusės ir į vieną pusę, ir į kitą pusę.
Na, tai žiūrėsim, stebėkim situaciją, tikėkimės geriausio, kaip sakant, situacijos išsisprendimo ir reikia tikėtis, kad
bus čia
reikalų bus, bet gal mažiau žiaurumų šiek tiek bus mažiau tikėtina ir stebėsim, kaip situacija dėliosis padangiai ir apžvelgsim ateityje. Grįžkim gal prie linksmesnių temų. Kaip sako Justinas ir Justino draugė Kristina, kad vasara baigėsi, ne, kaip ten tiem, kas nesibaigė, kaip ten taip nesibaigė.
Ne, jau žiūrėk, čia Kristinos, čia jau yra Kristinos frazė.
Aš žinau, kad pakeliavai kažkur buvo išlėkęs.
Tai buvau Airijoje, Grenlandijoje, turėjau ten gal 14 dienų kelionę ir 10 skirtingų viešbučių. Tai pirmą, tai buvo... Nežinau, jeigu kas nori pasakyti kokių tipsų, kaip susiplanuoti daiktus, kad neužknistų kiekvieną dieną čimodaną persikraustyti, tai labai įdomu, bet nu, biški vargu buvo.
Kaip skridai, ar kažkas keitėsi tavo skrydžių organizavime?
Vilnius, Dublinas, Ryanair, tai toks apie viskas ten cool. Tada Dublinas Reikiavikas skridau su Iceland Air, tai irgi uneventful.
Nieko naujo.
Tada iš Islandijos į Grenlandiją su Iceland Air Connect su Dešu. Atskrido 10 minučių prieš laiką, ten daugiau laiko užsimeta. Tada daug skrydžių su sraigtasparniais viduj buvo, visi irgi uneventful. Tada atgal, o kaip aš atgal skudau, pro Kopenhagą. Nasasuak, Reikjavikas, Kopenhaga, Vilnius. Ai, tai toks, ta prasme, skrydžiai, tai kažkaip iš viso, turbūt labai gerai, kad nieko labai eventful. Pirmą kartą taip normaliai po Airiją pavažinėjau, tai labai šalta, labai vėjas pučia, bet labai žalia ir gražu. Ta prasme, pat Airija yra tikroji Grenlandija pagal žalią spalvą.
Okay.
Tai aš galėčiau pasakyti. Kultūra labai faina. Šiaip dar kultūra labai faina tuose miestukose Airijos. Čia biškio gal off topic, bet nu, kodėlgi off topic. Tai kad atvirai kokį nors random miestuką ir jame Airijoje pubai, gyva muzika ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie Lietuvoje tiesiog sėdi ir žiūri televizorių. Tai Airijoje jie ten socializuojasi, nu, ta pačia visai tokia nuotaika cool.
Kaip tu sakai, Airija tikroji kas? Kaip sakai, Airija
Grenlandija, tikroji... nu kad žalia. Greenland, tikroji, okay. Labai žalia. Ta pačia netikėtinai žalia, aš net neįsivaizdavau, kad taip žalia gali būti, kaip kokie tropikai.
Tai žinai, aš turbūt galėčiau pasakyti savo highlight iš savo atostogų Ispanijos pietuose, Andalusijos regione, kad koks aš bebūčiau fanas Barcelonos, čia žinai, no, Katalonijos, ne, Barcelonos, kad Andalūzija yra tikroji Ispanija, nes taip gražu, taip verta ten keliauti ir pamatyti,
Andalūzija.
Kas per autentika ten Andalūzija, Sevilla, Granada, Kordoba. Labai rekomenduoju išanalizuoti, iškeliauti šitą regioną.
Kokia vieta, Tomai, jeigu taip galėtum rekomenduoti to viso, kad, nu, kur...
Top 2 būtų Sevilla ir Granada, bet todėl, kad jo lengviausia pasiekti. Ir Sevillos oro uostas tarptautinis, į Granadą taip pat skrenda daugiausia domestic flights, arba UK. Irgi galima pasiekti, bet kas yra patogu, super patogu keliauti traukiniais. Ir vėl čia... aplodismentai čia traukinių susiekimui, kad keliauti po Ispaniją traukiniais labai patogu. Dažnumas yra geras, kainos geros ir žiauriai gali adaptuoti savo laiką, grafiką pagal tai, kada nori keliauti.
O kad Granadoje, labai... nu, aš žiūriu, dabar aš nutraukiu, bet Granadoje, aš atsidariu žemėlapį, Granada yra tokia, ne prie vandens, čia daug geltonos spalvos.
Aišku, ten reikia keliauti, kai nekaršta, tai nuo rugsėjo antros pusės ir tada jau arba ankstyvą pavasarį iki...
Bet kas tai yra? Maisto, tai yra haikinimas?
Tai yra kultūra, paveldas, visas arabų paveldas ir kas liko iš arabų tenai, ir Alhambra ir kaip ten gyveno. Labai kultūrinis, turistinis paveldas didelis. Aišku, visoje Andalūzijoje tapas kultūra ir vaišingumas, žmonių šiltumas, kai tu atsisėdė kažko išgerti, galvoti neša vietinį, kažkokį patiekalą, ką šiuo metu gamina. Aišku, nebrangus regionas realiai, tai yra nedidmestis, tai gali tikrai įspūdingai pailsėt ir, kaip sako, ir sielai, ir kūnui, ir pahaikinti, ir pavaikščioti, ir labai gražu. Granada yra universiteto miestas, labai daug jaunimo, naktinis gyvenimas verda. Kai Sevilloje, ne.
Kuriam iš jų lengviau angliškai susišnekėti iš šitų miestų, kaip apibūdintum?
Nu, Granadai šiek tiek Granadoj, bet visur gali kažkiek tai, bet tai nebus ta, žinai, ta komforto kalba, nes na, jiems tenai žinai, kažkiek tai gali, žinai, tavo viešbutį supras tave, restorane taip pat. Bet, žinai,
tai niekada nebuvo
faktorius.
Jeigu angliškai magalupą,
faktorius, taip. Aišku, galima keliauti su mašina ir aplankyti mažesnių miestų. Tai dar daugiau autentikos gauti. Ir tai aš ten 2 savaitės, 2 savaitės Andalūzijoje ir pabaigai aplink Malagą. Malagos regionas. Aišku, aplankiau Gibraltarą ir ten palakščiau po tą nusileidimo taką. Pamojavau vienam British Airways orlaiviui, aišku, įspūdinga vienai dienai pamatyti Gibraltarą.
Tai
matom tomą, kad ir su lėktuvais teko skaityti po Ispanijos vidų, tai kokiais maršrutais lėktuvais skraida?
Tai Vuelingas, aišku, ne, ir Ryanair'as ima top top destinacijas dažnumu ir kainom gerom, tai jie labai gerai susiekti. Aš turiu Alicante, Sevilla, Malaga, Barcelona, tai yra Volotea ir Europa mažiau domestik susiekimo, bet irgi manomi variantai.
Nu, Rainieras yra didžiausias Ispanijos vežėjas, jo.
Rainieras ir Vuelingas, tai tikrai dažnumo prasme ir pakankamai tos pačios praktiškai kryptis, kai kas ten dengia daugiau mažiau, išskirtinai, tai labai patogu ir rekomendacijos didžiausios aplankyti Andalūzijos regioną. Labai, labai. Tai va, Simonai, kur tu keliavai, ką matėjai per tą mėnesį, ar buvo laiko toliau nei kastrekas?
Aš tai vat, kaip ir jūs, nes praktiškai šiandien grįžau iš Dublino, bet kadangi tik tai miesto centre buvau, tai apie žalumą nieko šitoj erdvėj nelabai galiu papasakoti. Tai mano kelionių tokių labiau darbinių buvo keletas, bet jos pernelyg nuobodžias ir, kaip sakau, tokias labai jau nuobodžias skriptis, kaip Briuselis, Dublinas ar Ryga.
Būtų įdomu kelionė į Čikagą, į Atlantą, tada būtų labai įdomu, galima bandyti atspėti tada, kokių ten reikalų galima turėti, kur čia į Dubajų.
Oh, you smart.
Bandyti atsekti, kur čia dar galėtų būti tokie įdomesni. Londonas, ne, Londonas ir kas, EasyJet, kokia ten, kas ten dar gali būti Londone.
EasyJet'o headquarteris jo yra Lutono oro uosto tokiam angare. Tai šiandien beje irgi spalio 11, ne, irgi turėjo toks irgi įvykis paitakojas, ir čia toks pats negražiausias lietuviškas žodis paitakojas. Jeigu reikėtų negražiausių žodžių sąrašą sudaryti, įvykis, kad Londono Lutono oro uoste tenais ganėtinai atvira liepsna normaliai užsidegė parkingas automobilio. Tai mačiau, kad rytinis skrydis iš Vilniaus į Londoną buvo atšauktas, nes berods iki 3:00 PM Londono laiku, tai turbūt yra Lutono oro uostas pasiskelbęs, kad bus uždarytas, ir klausimas, ar atsidarys jisai dar vėliau šiandien vakare.
Kas per mašiną užsidegė? Gal su baterija netyčia?
Turit apie dar kelionės ir planus, turit kažkokių artimiausių planų iki kalėdų, kelionių suplanuotų, nes man čia reikia planuoti kalėdas Lietuvoje. Tai
ar nusipirkai bilietus jau kalėdams į Lietuvą?
Taip. Su mylimiausiu vizai, ir kuris padidino dažnį, ir labai džiaugiuosi dėl to.
4 skrydžiai per savaitę žiemą iš Vilniaus į Barceloną, tai kas gali būti geriau?
Absoliučiai, absoliučiai.
X rašo, grįžtant prie, kad pabrėžė, kad Liutono oro uoste gaisras buvo sukeltas dizelinio automobilio. Dizelinio.
Štai. Kalbant apie grįžimą į Lietuvą, tai ko tikėtis dabar su eilėms, Simonai? Ar sulaukiai turbūt neplanuoto dėmesio, netikėtai? Kas galėjo pagalvoti, tai ką gali papasakoti, kas čia atsitiko ir kaip išsprendėt per 2 savaitę situaciją, kad dabar jau nieko kaip ir neįvyko, sako šaltiniai Instagram'e.
Šaltiniai sako, nu, ta prasme, turbūt ta situacija yra žymiai pagerėjusi, negu galbūt buvo keletą dienų prieš porą savaičių, bet aišku, tos eilės galbūt Vilniaus oro uoste kažką vis tiek dar gali šitoj vietoj nustebinti. Ir čia, nu, matyt kelis dalykus turbūt reikia pažymėti, ir mes kaip ir komunikavom viešai, galbūt pernelyg daug ten negaliu detalizuoti, ar ne, kokie konkrečiai ten saugumo pakeitimai buvo, bet tam tikros procedūros buvo pakeistos, ir dėl to tas keleivių tikrinimas užtrunka ten keliom sekundėm ilgiau. Bet nuo to iš esmės užtenka, kad tas eilės prailgėtų, nes turbūt čia vienas aspektas yra labai svarbus turbūt pažymėti, kad iš esmės spalio mėnuo, dabar jau turbūt aišku, kad garantuotai bus pats labiausiai busy mėnuo Vilniaus oro uoste nuo 2019 metų. Tai reiškia, kad šių metų spalio bus daugiau keleivių negu šių metų liepą, rugpjūtį arba birželį.
Kaip tai yra įmanoma? Taip, aš galvoju, kad čia Antalijos vis dar žmonės skrenda į Antaliją.
Jo, tai turbūt vienas iš dalykų yra, kas iš esmės turbūt labai paaštrina tos pačius pikus Vilniaus oro uoste, tai yra ypatingai didelis srautas keleivių į poilsines kryptis, labiausiai į Turkiją. Ir būna dienų, kai tos šešios Antalijos ryte iki šešių ryto išskrenda, kaip taisyklė ar ne, ten tie žmonės vežasi labai daug bagažo. Man atrodo, dabar nei viena aviakompanija nebesuteikia online check-in skrendantiems poilsinėmis tomis čarterių kryptimis. Ir iš esmės tai turbūt irgi vertas paminėti faktą, kad ypatingai, kai ir visuomenės dėmesys ir toms eilėms padidėjo, natūraliai žmonės ar ne, ir mūsų kvietimu ar ne, anksčiau pradeda ateiti į oro uostą ir kai kurie gal ir per daug anksti ateina į oro uostą ir tada irgi labai dar pasimato tas dalykas, kad ar ne, kad nu, iš esmės Vilniaus oro uosto terminalų infrastruktūra realiai yra nepakankama tokiam srautui, kuris kai kuriomis valandomis ar nekeliauja ir ten atsakiau, kad ir žinai, užtenka poro šimtų žmonių, kurie atvyksta dar anksčiau, ten ar 3 ar 4 valandos prieš skrydį ir iš esmės tiesiog fiziškai užkemša tą pačią ypatingą išvykimo salę, kuri tam tokia patys visi žinom, ar ne, yra ta senoji 91 metais statyta, projektuota ir iš esmės turbūt, kai jie projektavo, turbūt labiausiai galvojo apie nežinau kokius lėktuvus, bet tam matyt SAP 340 geriausio atveju, ne, dar apie tokius turbūt negalvojo 91-ais, bet labiau turbūt keleivius, labiau turbūt apie lėktuvus 50 vietų ir panašiai. Tai faktas, kad ta tokia situacija iš esmės daugiau mažiau yra, kaip čia pasakysiu, na, normalizuota tam įvairiom priemonėm, kurias įgyvendinam, gal čia nebesikartosim, kas ten per priemonės, toj vietoj nemažai komunikacijos tema yra, bet natūralu, kad turbūt dar per spalio mėnesį galima tikėtis, kad tam tikrais piko laikotarpiais ir ta bendra aviacinio saugumo eilė gali būti 30-40 minučių, kas, nu, norėtųsi, kad jinai būtų, na, mažesnė, bet ypatingai ten kokia nors. Turbūt pats didžiausias eilės pikas yra kažkur po 4:15, vat maždaug tokiu laiku ryte, kam reikia eiti, tai tikrai gali tokią eilę pamatyti. Turbūt antras pikas yra apie 13 valandą, tai aišku, jisai labai stipriai sutampa su būtent tais poilsiniais skrydžiais, nes tarp 5 ir 6 valandos ryto dažniausiai būna daug poilsinių skrydžių, kai iš esmės realiai apie 1000 žmonių vien į Turkijos kurortus išskrenda per valandą.
Simonai, man labai įdomu, o kokia buvo interakcija ir komunikacija ar kolaboracija su antžeminio aptarnavimo kompanijom, kaip jos padėjo arba nepadėjo spręsti šitą situaciją arba palengvinti, prisidėti prie kažkokios tai geresnės išeigos?
Nu, vienas dalykas iš esmės buvom pabandėm ir tarantis su antžeminio aptarnavimo kompanijomis, kai kurios skaičius pradėti registraciją anksčiau. Anksčiau negu 2 valandas ir dabar į poilsinius skrydžius praktiškai visus registraciją, bagažo registraciją prasideda prieš 2,5 valandos, bet turbūt čia tokia ir yra pati pagrindinė kolaboracija visoje šitoje srityje. Aišku, nu, čia turbūt irgi reikia suprasti, kad antžeminio aptarnavimo kompanijos, jos ypatingai yra, na, kontraktorius tiesiogiai yra kompanijų. Ir čia, nu, dažniausiai, kaip čia pasakyti, jeigu matot ten didelę registracijos eilę ir atrodo, kad tarsi mažai stalų dirba, tai, nu, dažniausiai tai yra, nu, aviakompanijos taupimo priežastis, nes pagal jau jų nusatytus standartus ar netų registracijos stalų dirba tiek, kiek jų yra. O aišku, per ypatingai per piko laikotarpius ir tam pačiam Vilniaus oro uosto išvykimo terminale, nu, realiai būna visi registracijos stalai ir taip panaudoti. Iš principo yra tokių laikotarpių, kai visi čekinai būna daryti.
O nebuvo tokių situacijų, kaip, nežinau, kažkuria krypti, nežinau, Liutoną, dar kažkur, kur gerai, dar leiskit 5 minutės bordinti, laipinti, nes kažkas dar laukia, ar nežinau, ar būtų tokio atveju, nežinau, kuriozišku, ne visai jokingu, bet gal kažkiek ir jokingu.
Čia vėlgi,
kodėl uždarėt vartus?
Čia vėlgi, iš tikrųjų, nu, tas požiūris šitoje vietoje yra skirtingas. Sakyčiau, kad, na, vat, ypatingai poilsinėms kryptimis skraidinančios aviakompanijos jos gerokai lanksesnės toje vietoje. Ir buvo situacijų, kai ten 10-15 minučių palaukė keleivių, kurie galbūt ne visur suspėjo. Dar aišku, turbūt niuansas yra tas, kad realiai tie poliziniai keliautojai, jie ypatingai daug interakcijų turi, jeigu tu skrendi į Antaliją, tai tau tavęs laukia ir eilė prie skrydžių registracijos, nes online check-ino greičiausiai nėra, nu, praktiškai niekada nėra, ir tu greičiausiai keliauji su bagažu, tada antra interakcija, kad tau reikia praeiti saugumo patikrą. Ir trečia interakcija yra ta, kad na, jeigu skrendi į Antaliją, tau reikia dar pasienio kontrolę pereiti. Tai iš esmės nu, yra trys tokios svarbios interakcijos, kur kiekviena nu, teoriškai yra rizikinga ar ne šitai vietoj jo. Tai iš tikrųjų policinėmis čarterinėmis skirtimis avia kompanijos gerokai lankstesnės ir greičiausiai ir pareina turbūt ir nuo kelionių organizatorių, tai nu, jie rūpės demonstruoja šitoje vietoje. Tarkim, tos ypatingai ultra žemų kaštų avia kompanijos, nu, jos labai griežtai laikosi savo taisyklių. Jeigu parašyta, kad vartai užsidaro 25 minutės prieš skrydį, tai jie dažniausiai ir užsidaro 25 wow. minutės prieš skrydį.
Kaip dabar atrodo fast trackas, ar pasikeitė kažkas, ar atsirado kažkas papildomo, nes kartais nei, anksčiau niekada nebuvo eilių, pavyzdžiui, niekada kiek eidavo, kartais užtikiždavo, kaip dabar atrodo ir kokia yra vizija, nežinau, arba expect, lūkestis, komunikacija su greitaja patikra.
Tai fast trackas jisai veikia, ten turbūt buvo pora galbūt dienų, kai kaip čia pasakyti, tas trakas turbūt buvo nepasiruošęs tam keleivių srautui, čia bendraja prasme ten ir įranga strigo ir ten žmonių buvo nepakankamai, kurie keleivių tikrinimų užsiima. Tai ten tas trakas dabar irgi, kas skrisit per Vilniaus oro uostą, pamatysit, kad yra patobulinta šitoj srity ir tas pagrindinis tas trakas tikrinimo taškas, jis toks labiau paruoštas didesniam keleivių skaičiui ir tas prailgintas visas tas takas, kur susidėti daiktus, kuris nu, prilygintas bet kuriam kitam saugumo postui. Ir netgi iš esmės pastreko linijoje techniškai pastatėm ir įrengėm ir antrą postą. Jisai retai dirba, nes vienas dalykas poreikio nėra, antras dalykas. Tai ieškom darbuotojų, kas norit dirbti saugumo patikroje, tai ieškom iš esmės darbuotojų, ne visada gal tą antrą pasireko postą pavyksta ir turėti pakankamai darbuotojų visoje šitoje srityje, bet iš esmės na, žmonės, kuriems taip jau nutiko, kad jie tenais atvyko ten likus kem 5 minutėm iki skrydžio ir mato, kad tikrai yra didelė eilė, tai šitą paslaugą tai galima pasinaudoti.
O kas čia vyko, Simonai, dar vienas suristinai, nepamiršk klausimo, kas čia vyko su sutapimas su laikinųjų leidimų tema ir kažkoks buvo furoras, kad čia, ar čia, kas čia per sąmokslo teoriją ar ne, kas čia vyko su tais kažkokiais laikinais leidimais?
Visiškai dvi nesusiję iš esmės dalykai, lygiai greičiai ar ne, čia nuo spalio pirmos dienos. Bet tai neliečia niekaip tiesiogiai keleivių dabartiniam taške. Visa leidimų, laikinų leidimų išdavimo sistema keitėsi pagal atnaujintus reikalavimus. Jinai nepaslaptis, jinai sukelia nepatogumų. Daugiausia, na, sukelia nepatogumų ir mums, kaip oro uosto operatoriui, nes ir mūsų darbuotojai naujokai nebegali taip lankščiai gauti laikinus leidimus, kaip buvo anksčiau, bet nepaslaptis, kad tai sukelia daugiau problemų įmonėms, kurios dirba pačio oro uosto viduj. Bet vėlgi, čia šitie reikalavimai, iš esmės, na, tiesiog galima taip laikyti, ar ne pasivijo visos Europos standartus, kaip yra pas mus galbūt buvo kažkur kažkas lengviau. Bet tai visiškai nesusiję, nu, šiai dienai tai nėra niekaip susiję su eilių problema, tai visą labiau yra sutapimas, ar ne, sutapimas, kad tos abi temas, ar ne, ir žiniasklaidoje nuskambėjo per tą pačiu metu.
Turbūt taip pat nesusiję, kaip dabar įgulų praėjimo tas, nežinau, kaip paprastai vadinti, tas praėjimas ten po kairę, ane, ir visiškai kur dabar neįtakoja turbūt bendro srauto, ane, įgulų klausimas. Ar ten darbuotojų, nežinau, kas dabar ten eina pro tą.
Ne, čia turbūt viena iš priemonių, čia jau Tomai labai jau giliai, nežinau, kiek ir mūsų klausytojai ten tą visą situaciją žino, bet Jo, turbūt per teko matyti labiau ar ne, kad ten, tarkim, ta pati Festrako linija Vilniaus oro uoste anksčiau naudodavosi ir oro uoste dirbantis darbuotojai, skaitant ir įgulas. Tai įgulos, kai kurios dar naudojasi dėl tam tikrų priežasčių, ypatingai ne Vilniuje besibazuojančioje kompanijoje įgulos. Tai reiškia, kad kokia Lufthansa arba SAS, kurios keičia įgulas čia Vilniuje. Bet iš esmės, na, viena iš tokių priemonių yra, kad iš esmės visi oro uoste dirbantys darbuotojai nukreipiami per kitą postą, kad iš esmės daugiau erdvės paliktų keleivių tikrinimui būtent šitam postui.
Justinai, tau teko matyti tas eilės pačiam, ar išbandyti? Koks tavo sentimentas?
Ne, ne, ne. Ta prasme, aš skridau tada, kada aš skridau rugsėjo vidury, tai buvo, turėjau keistą situaciją su saugumo darbuotoju, kuris ten kažką man sakė už tai, kad aš oro uoste nuotrauką padariau. Kas buvo žiauriai, žiauriai keista. Ta prasme, aš tai tada norėčiau palinkėti tam pačiam darbuotojui perėti per Vilniaus oro uostą, Instagram ir pažiūrėti, kiek žmonių daro nuotraukas, selfies daro ir panašiai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, man visai ką buvo keista matyti, kai oro uosto darbuotojai, aš suprantu, kad užnisa, bet kai ateini į fast tracką ir koks nors oro uosto darbuotojas užlenda prieš tave, tai toks būna... Nu, tai dabar turbūt šitas išspręsta. O klausykit, aš mačiau X-e, kad teko trečią ryto varyti į apžiūrėti tą visą chaosą, kaip ten viskas atrodė tą dieną. Man labai įdomu.
Čia man, nu, ta pasme, kaip ir minėjau, ar ne, ir viena iš priemonių, kurią taikom, ar ne, kad ir mūsų administracijos savanoriai dabar padeda šiek tiek pakoordinuoti tos rautus, ypatingai tos laikotarpis, kada yra jie patys didžiausi. Tai ir man pačiam teko tą daryti, nes, nu, vienas iš didžiausių pikų, iš esmės, oro uoste šiai dienai, ypatingai spalio mėnesį, yra tas labai ankstyvas pikas, kai realiai registracija į skrydžius prasideda apie 3 valandą, kai kurios skrydžius netgi prieš 3. Ir tada būtent vat, nuo pusės 4 realiai didžiausias keleivis srautas juda per patikros postus. Tai aišku, nu, man asmeniškai turbūt irgi čia daug šita patirtis turbūt ir kitų idėjų davė šitoje vietoje, ką čia būtų galima padaryti. Ir galbūt netgi ir bendravimas su pačiais keleiviais kartais ar ne mes. Ir šitam podcast'e kartais užsidarom savo tokiam burbule, kur realiai tokių ypatingai patyrusių keleivių burbule. Bet nu, matosi, kad žmonės nu, su skirtingu matymu ir su skirtingai sulkačiais į tą patį oro uostą ateina. Kai kurie nepagristai anksti, kai kurie galbūt susikūrė kažkokių tai... savo galvoje dalykų nebūtų, ar ne, ką čia jiems reikia vienu ar kitu atveju daryti. Bet, nu, kitas dalykas, aišku, kad tas keleivis rautas yra toks įvairus ir toks didelis iš esmės, nes, nu, kai kuriom dienom dabar, pagal dabartinį tvarkaraštį, populiariausią savaitę diena yra išvykstančių keleivių sekmadienis. Tai sekmadieniais turim vien išvykstančių keleivių apie 8, virš 8 tūkstančių, berat, spalio pirmą buvo 8400, praėjusį sekmadienį 8300, tai tas keleivių srautas yra didelis ir labai, nu, įvairialypis visoje šitoje dalyje. Ir labai pagal elgesį, kaip žmonės vaikšto, kaip žmonės elgesi, labai lengvai atsiskiria žmonės, kurie, gal vadinkim, taip yra patyrę keliautojai, kurie ten iš karto žino, kur ten, ar telefone būna pasižiūrėję, kur ten sąsų čekinas ir ten tiesių taikymų visiausią trajektoriją link jo eina, tenais atiduoda lagaminą ir žino, kur eiti toliau. Nu, ir žmonės, kurie turbūt keliauja ten kartą per metus ar kartą per 2 metus, dažniausiai kažkokia tai policinė krypti ir jų elgesys, nu, dažniausiai oro uostai yra stipriai, stipriai kitoks ir skaitant ir pasiruošimą taip pačiai patikrai ir visiems kitiems dalykams.
O Karmėlavoje jokių problemų nėra, ne? Nes, nu, tas vat, dėl leidimų dalykas, tai teoriškai turėtų paliesti ir Karmėlavą ir Palangą, ne?
Tai. Dėl leidimų sistemos tai jo, bet Kauno ir Palangos, bet kaip ir minėjau, šitas temas yra skirtingas. Turbūt atskiras dalykas yra tai, kad, tarkim, ir Kaune ypatingai tas matosi, kad, nu, Kaune nėra to, kad spalis būtų pikas. Kaune iš esmės jau spalį tas keleivių srautas yra mažėjantis, nes Iš esmės mes čia pakalbėjom apie tai, kad į Antaliją daug žmonių skrenda spalio mėnesį, bet nušalia to ir matom indikacijas, kad iš tikrųjų tas turbūt darbo reikalais keliaujančių žmonių srautas, bet šį rudenį turbūt atrodo, kad labai stipriai, mes čia kalbėjom apie suspaustos spyruoklės efektą, kad ten žmonės atostogauti pasileido turbūt ten 22 metų vasarą labiausiai po pandemijos, turbūt darbo reikalais keliaujančių kitokie, kai galbūt kažkurie segmentai ir nebekeliauja tiek daug. Bet ypatingai, tarkim, žmonių ir įmonių keliavimas, pačias parodas ar konferencijas didelėm grupėm, vat šį spalį labai, labai stipriai jaučiasi ir turbūt ir tas Lietuvos įmonių galbūt persiorientavimas į dar didesnį eksportą kažkokį tai per visą šitą pandemiją irgi tai lemia, kad na, tai tų darbo reikalais keliaujančių žmonių yra ypač daug ir tas, aišku, labiausiai jaučiasi Vilniaus oro uoste, nes na, Kaune ir tiesiog ir tos geografija stipriai kitokia.
Verslo kelionė, ne, kur būtų turi net susitikimus, turi kažkuriam tai oro uosto, nežinau, viešbučio salėje ir dar kažkur skrenda galbūt toliau.
Ne, čia nebūtinai kalbant, čia turbūt labiau vat, ir kalbu, kad turbūt, na, jeigu taip kalbėti apie ten, nu, yra pavieniai keliautojai, kurie tenais vienaip galbūt elgesi, bet tada yra vat, žmonės, kurie ten iš vienos įmonės keliauja į konferenciją, kokia ir parodo, ten, nežinau, 30 žmonių grupė ar kažkas tai tokia, tai ten tarkim ir teko matyti, kad ten vat, ir į Turkish Airlines skrydį ar ne atvažiuoja ar ne 50 žmonių su vienu autobusu ir skrenda visi į Seulą, tai aiškia su dideliais lagaminais, kas iš esmės irgi tokį na, pikinį stresą užkelia visai ir oro uoste dirbantiems žmonėms ir visai šitai oro uoste infrastruktūrai. Bet nu, čia turbūt galiu irgi nu, pakalbėti, aišku, dabar tai skamba kažkaip, kai labai tam tolima ateitis, bet kaip nepaslaptis, ir čia šalia Vilniaus oro uosto, dabar šalia dabartinio terminalo kyla tas naujasis išvykimo terminalas. Tai vienas iš dalykų, kad ne tai, kad ten bus daugiau vietos ir daugiau erdvės ir ten eilės tvarkingai surikiuoti didesniam plote, bet iš esmės irgi dabar vykdom įrangos priėmimą, tai yra pagamintos naujos kartos saugumo įrangos, kur iš esmės ją sumontavus nebereikės išsimti nei skysčių, nei kompiuterių einant per saugumo patikrą. Kas nu, iš vienos pusės mums tai turbūt nu, yra didesnis pralaidumas, nes mes ten skaičiuojam būtent pralaidumus per valandą su 5 postais, su 4 postais, su 6, tai natūraliai yra didesnis pralaidumas, bet aišku ir daugiau komforto tiems patiems keleiviams, nes pasiruošimas tai visai saugumo patikrai bus šitoj vietoj lengvesnis. Atidarius naują terminalą Vilniaus oro uoste, o kas skaito iš Kauno, tai Kaune dar anksčiau tai turėtų atsirasti, tai jau turėtų ateinantį pavasarį atsirasti būtent ta nauja įranga, kuri tikėtina padidins keleivių komfortą į naują patikrą.
O kada ta 4? O kada ta 4, nu, geriausias dabar spėjimas?
Jo, planas nėra pasikeitęs, projektas juda iš esmės pagal planą, tai numatyta, kad keleiviai juo naudosis 25 metų vasario mėnesį. Dabar iš esmės netgi taip irgi mūsų operacijos pradeda jau dėlioti planus, kas liečia, kaip atrodys tas persikėlimas iš esamo terminalo į naują. Mes čia turbūt dvi tokios pagrindinės idėjos, ar tai turėtų vykti palaipsniui, ten turbūt nu, perkelinėjant skrydžius po vieną aviakompaniją ar po kryptį. Ar daryti tą tokį, na, persikraustymą per naktį, kai visos iš esmės išvykimo operacijos iš vieno terminalo išsikraustų į kitą, tai dabar žinau, kad irgi pradedama kurti tas visas šitas procesas. Tai statybos darbai dabar jau taip atrodo, netgi ir vizualiai, kas pravažiuojat mato, atrodo, kad jie tokie į pabaigą, bet statant oro uosto terminalus, tai turbūt nu, didžioji dalis darbo yra vat, būtent visas įrangos montavimas ir įrangos testavimas, tiek kaip bagažas juda, tiek kaip saugumo ta pati įranga, kas iš esmės užtruks ir visus kitus metus. Ir tai kalbant apie tos pačius nu, statybų nepatogumus ir ateinantį vasarą laukia pakankamai tokia intensyvi. Nes ateinant čia vasarą teks iš esmės, kaip čia dabar pavadinkim, žodį, perstatyti iš naujo visą centrinę aikštę, tai reiškia, tos visą centrinę parkingų sistemą ir judėjimo schema keisis, tai kad pereit nuo dabartinės prie naujos, nu, ganėtinai didelį žemės darbai laukia ir ten bus ribojama, tai dabar irgi kažkiek atsiremdami ir iš jos spalio mėnesio patirtį, kuriam iš tikrųjų kaip tas, kaip tie metai turės šitoje vietoje atrodyti. Nes kažkurio metu mes ant to dančiosiuose podcastuose irgi esam kalbėję, tas legendinis pandusas, jisai irgi turės užsidaryti šiek tiek netgi anksčiau, negu atsidarys naujas terminalas, ir kurį tai laiką keleiviams nebus galimybės privažiuoti tenais prie išvykimo durų. Tai čia gal, nu, irgi galėsim kažkada gal netgi atskirą epizodą paskirti diskusijoms ir pokalbiams apie tai, bet čia iš esmės nuo tokių pertvarkų metai labai intensyvus laukia.
Tikrai.
O yra?
Net pusantrų.
O yra ongoing kokių nors pakeitimų daroma? Nu, ta prasme, planus, tai aš esu detaliai išsinagrinėjęs, kas ten tai keturi bus daroma, bet kas gali susirasti internete tuos planus, ten kaip airside'as, kaip landside'as bus, PDF'ai yra, o kokių nors ongoing ten pakeitimų darėt tokių ryškesnių ar?
Darėm, bet nu, jie tokie, nesakyčiau, kad jie ten ryškus labiau tiesiog nu, tokie. Kaip pavyzdį galiu paimti tokį dalyką, kur ten kas buvo galbūt neįvertinta pačioje pradžioje, kad ten pastačius naują terminalą labai pasimatys seno terminalo tam tikros dalis, kurios žmonėms plika akimi nematomas ir ten jas reikėjo irgi iš esmės, nu čia taip grubų žodis perdažyti, bet ne tik perdažyti, bet iš esmės ten reikia jas renovuoti labai stipriai, nes labai didžiulis jau kontrastas atsiranda tarp šitų dalių. Jeigu dabar vat neklystu, irgi saulės kolektoriai atsirado, kas į pradiniam projektą nebuvo numatyta. Visi kiti tokie labiau tokie techninio pobūdžio, kur ten tiesiog na, vat, pasimatė, kad ten kai kurios durys, jos buvo vienokios suprojektuotos, bet pasimatė realiai, kad labiau tinkamas ten kitokios. Esminių kažkokių pokyčių pačiam projekte, kurie ten iš esmės keistų ir ten žmonių judėjimą, tai kol kas nėra, tikiuosi, kad ir nebus ir viskas labai teisingai iš to vietoj suprojektuota. Bet iš esmės jo, tai dabar tas, jeigu iki šiol tos statybos tokios vyksta, nu kaip jos tarsi nepriklausomai šalia, bet iš esmės kaip prasidės šalia, bet ir reikia pri visa privažiavimų schema pradės keistis, tai va tada turbūt keleiviai labiausiai pamatys ir susidurs ir galbūt ir su nepatogumais tam tikrose vietose.
Nu, mes turbūt galėsim turėti atskirą rubriką mūsų tinklalaidę į naujienos iš Lietuvos oro uostų padangės. Okay, kas naujo, premjere? Kas naujo, Simonai, iš to klausimų su saugumo patikrom, Kaune, Vilniuje, kas keičiasi? Gal tai padės mūsų keliautojams ir pabandyti pirmiausia, išbandyti naujienas ir pažiūrėti, kaip tai veikia. Gal grįžkim prie kitos temos ir baigdami užtiklalaidę apie tarptautinę padangę ir KLM SAS jungtuves, ženatvę, kaip čia galima įvardinti, ar ne savaitės naujumo, senumo naujieną. Kas čia vyko, gal ne visi mūsų klausytojai ir žiūrovai žino, kaip čia dabar galėsim skraidyti ir kas keičiasi lojalumo programuose. Justinai, gal norim žvelgti šitą kampą.
Na, gerai, tai galiu aš jo truputį nuo toliau.
Kaip SAS lojalus klientus galdas 9 metai, ne?
Būtent. Ar ploji atsistoja?
Gerai, tai pradėkime nuo pradžių, ateisim iki šito. SAS prieš kiek metus ar du Amerikai paskelbė tą chapter 9, chapter 11, aš neskiriu. Žodžiu, kad kreditoriai negali išsimušinėti pinigų. Gavo nuo kreditorių apsaugą, nu ir ten ieškojo pirkėjo arba kas nors įmestų pinigų. Tai švedai, norvegai nusiplovė rankas nuo SAS'o gelbėjimo ir kažkaip, nu vat, jie ieškojo 2 metus buvo tylu ir prieitą savaitę, man atrodo, ar užkreitą, taip staiga vakare prieš konfą ir prieš pat prieš konfą toks skelbimas, kad Air France ir KLM įmeta pinigų, bendroji sumoji 1,1 milijardo su kitais investuotojais įmeta tiek pinigų ir iš esmės esamus visus akcininkus atkabina ir Danija, Air France KLM ir dar vienas fondas, man atrodo, daugiau nieko ten nėra, kartu susimeta šitą sumą, įmeta į SAS'ą, nu ir SAS'as tada toliau gyvena ir vėl gali gyventi su kreditoriais normalų gyvenimą. Tuo pačiu, kai jie šitą paskelbė, jie taip, nu, nelik tarp kitko, bet taip vieną dalyką, kad SAS'as, turbūt founding memories Star Alianso, pereina į tą patį aliansą, kuris yra ir France KLM, į Skyteam. Tai čia toks, jeigu pas mus yra truputį eurobonuso klientų, tai Švedijoje jų yra labai daug. Tai čia visiems labai didelis dalykas, kad toks didelis, nu, alianso keitimas labai retas dalykas, yra čia toks kaip religija pakeist, kaip vardą pakeist. Tai va, tai SAS'as yra iš dalies perkamas Air France KLM'o, tai Air France KLM perka 20%, bet nu realiai tai visi kiti yra tokie finansiniai investuotojai, tai SAS'as prisijungia prie Air France KLM'o, turbūt nebus suintegruoti pilnai, bet žodžiu, ten interline'ų visko turės daug. Tai Lietuvoje pas mus čia buvo labai dominavo Star Alliance'as su Lufthansa, Lotto, SAS'u, Turkish, kada pamiršau iš didžiųjų. Šitai turbūt keturi. Nu va, ir SAS'as vienas iš keturių paima ir pakeičia komandą. Tai kas turite eurobonuso taškų, tai galite dabar išleisti ant Turkish Airlines, o kai viskas bus čia patvirtinta ir pakeista, tai tada galėsite išleisti ant Air France KLM. Mano asmeninė patirtis, jo, aš esu labai, labai arti lifetime eurobonus goldo, tai taip truputį nustebino, nebuvo aš tam pasiruošęs ir man vis dar patinka Turkish, Lufthansa ir Lot labai. Nu, bet gyvenimas toks yra, kad vat, netikėtumai yra, tai teks turbūt dažniau pasižiūrėti ir skrydžius per Amsterdamą ir Paryžių. Tai kas gerai, kad tai ir Baltikas skraido į Amsterdamą ir Paryžių, tai čia tų jungimų yra, nu, toks gyvenimas, nežinau, tai kažkas.
Na, čia turbūt galima pasakyti, kad iš tikrųjų toks atrodo, čia dabar viską mėgstama vadinti istorinį įvykį, tai alijansų keitimų netaip dažnai būna, bet iš apskritai pirmą kartą, kad founding members, tas įkūrėjas vienas iš alijansų, iš esmės išsikraustytis į kitą alijansą, o kalbant apie ten SkyTeam, tai ir Star Alliance jau europiniam kontekste, tai toksai irgi atrodo rokiruoti, kad istoriškai Alitalija visada buvo SkyTeam, bet dabar su Lufthansa's pirkimu jie tą naujoje į tą irbą įskeliauja į Star Alliance'ą. Tai čia kaip skaitimas prarado Pietų Europą, bet užtat atgavo Šiaurės Europą iš esmės visą, nes realiai SAS keliaus į būtent skaitimą alijansą. Nu, keliautojams iš Lietuvos, tai galbūt neskaitant keliautojų iš Palangos, nes jeigu iš Palangos jis buvo pratęs skraidyti, tai jau nelabai, nu, alternatyva yra ten turbūt nebent ir Baltikai lojalių klientų būti, vietoj to, kad visi ten galbūt SAS'ui lojalių. Bet tie žmonės, kurie galbūt iš Vilniaus skraido, tai jiems dabar tokia didesnė atsiras šitoj vietoj įvairovė. Ir jeigu skaitimas apskritai po to, kai čekų avialinijų nebeliko Lietuvoje, jau turbūt ten 2013 ar kada, ir dar po to, kai Aeroflota nebėra, tas pasiekimas buvo tik tai per AirBaltica, o AirBaltica'as pats nėra pats skaitymo narys, tai turbūt nedaug žmonių, žinau, jau Gaila Morkūnas yra lojalistas, žymesnių žmonių,
kuriems
tik tai stengiasi su KLM skaityti visur, tai tiem žmonėms čia tokia geroji naujiena, bet tie, kurie dabar turbūt bus ir galbūt kažkas, ypatingai tų dažnai keliaujantiems žmonėms pokyčių jų sprendimuose, kaip jie sprendžia į vieną ar kitą dalyką. Aš kaip mėgstu juokauti, aš kažkada irgi esu tenais jau. Man atrodo, ir rašęs apie tai, kad Liotas toks yra klausimas, ar yra prasmė, kad jie yra Star Alliance, jeigu jie tenais nukeliautų į kokį One World, tai apskritai turbūt kardinaliai pasikeistų visas pasaulis. Tai Liotas dabar nutraukė kaučierą su United, nebendradarbiauja Amerikoje su United. Tai čia toks irgi buvo kaip ženklas, gal čia kažką jau ruošiasi daryti, bet dabar mačiau, kad lyg tai čia paskutinėmis dienomis paskelbė, kad jie vis dėlto Amerikoje jų partneris bus JetBlue. Jie kaučierins su JetBlue, nesu American Airlines. Tai jiems dažniems keliautojams tai turbūt tikrai įdomus įvykis. Čia, aišku, visiems tada klausimas yra, tai kaip ten SAS'o sprendimai kažkaip Lietuvą gali pajausti, Lietuvą paliesti, paliečiant pačią geografiją. Tai man atrodo, kad čia turbūt atsakymas šią dieną yra toks, kad nu, turbūt jie patys nežino. Nu, galim įsivaizduoti, kaip įvyksta mergeriai ir akvizišinai tokio dydžio kompanijose, tai tam turbūt niekas apie tokius dalykus spręsdamas negalvoja. Ir čia iš esmės irgi jūs mes paminėjo, kad istoriškai tenais Danija, Švedija ir Norvegija buvo SAS pagrindinės akcininkės, tai po dabar to persitvarkymo ir po to, netgi, man atrodo, įvykius tam tikras sąlygas ir France KLM taps dominuojančių akcininkų, iš 50% baras per porą metų, tai vienintelė Danija bus iš valstybinių akcininkų visam šitam pirage, kas irgi sukelia spekulacijų, tai Stokholme hubas liks, šiaip SAS ir headquarteris dabar yra Stokholme, tai šitokių, turbūt, įvairių strateginių sprendimų gali laukti.
Nu, bet Švedija yra per didelis marketas, kuris SAS galėtų, man atrodo, atiduoti, nes tai ką Norvegian Finnair atiduoti. Šiaip dar įdomu, kad KLM apskritai, man atrodo, vienintelis taip sąžiningai skraidantis iš visų tų antrinių miestų Danijose, kaip ten Aarhus, Aalborg, Billundai ir panašus, dėl Billundai nesu tikras, kur gali jungtis. Nu, taip, jeigu gyveni Aarhuse, tai toks juokingas dalykas, kad miestas nemažas, pinigų nemažai, o jeigu norim pasiekti pasaulį, tavo pasiekimus ir prastesnis negu iš Vilniaus. Čia vat, daug žmonių pamiršta tokį dalyką, kad ten gyvenant tai viskas per Kopenhagą arba Amsterdamą tik tai. Čia esam kalbėję, man atrodo, ne kartą, kai ten kokiam nors Didžiosios Britanijos antrinė miestė gyvenė, atrodo, didelis miestas daug skraido, o realiai viskas arba per Amsterdamą, arba per Londoną. Nu, bet žiūrėsim, man dar, aišku, čia dar toks, gal paskui pabaigai, tai kad turbūt šitas SASO sprendimas, man atrodo, pakeis truputį, kaip jie skraido į Ameriką, tai atsiras skrydžiai į Atlantą. Atlanta yra Deltos hubas, tai bus per Atlantą turbūt atjungimai tuos antrinius Amerikos. Bet, nu, turim Liotą, kuris yra didesnis už SASą, turim Lufthansa, turim Turkish. Tai dabar smereliai iš Lietuvos turbūt Star Alliance kaip dominavo, taip dominuos ir be SASų. Tai.
Nu, čia turbūt
na, čia visa
grupė, visa grupė turbūt reikia tik dėmesį, kad Lufthansa yra ne vien tik taip pat Lufthansa, bet ir Austrai, visas ir Brussels, tai jeigu skaičiuosim skrydžius per dieną, tai čia turbūt iš Lufthansa grupės keturi kokie, Turku du ir Lioto penki, bent jau iš Vilniaus. Netgi žiemą šeši.
Čia ir staptelkim, bičiuliai, staptelkim šiandien su mūsų dešimtąją Foxtrot, arba jau 60-uoju epizodu būtent čia. Ačiū už geras mintis, ačiū klausytojams, kad klausėt, kad prenumeruojat mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausotės ten pat. Klauskit, komentuokit, kaip jums sekasi skraidyti ir keliauti. Ir susitiksim jau visai netrukus. Likit sveiki.
Ir saugių kelionių.